Aloitetaanko?
Olen valmis.
Niin minäkin.
Me hyvätään pullaa.
Ota. Tässä on hyvä sulle B-rollia.
Kuplat on ihmeellisiä.
Sodastream tekee mustaa materiaa. Joo.
Elikkä tervepä terve. Minä olen Koodersin Miikka. Ja tällä kertaa mietit, että mitä vattua on ohjelmointi, tai niin kuin me vanhukset sanotaan, koodaaminen, jota se ei kerta nykyään enää ole ohjelmointia. Kieli on outo asia. Ja tähän ei oikeastaan nyt, oliko sulla on tähän joku määritelmä jossain? Oona, auta.
Ei ollut nyt.
Siinä olit etsinyt joskus siihen määrittelyyn.
Oliko? Ei kun niin, se oli se huono.
Siihen ylpeilit sillä. No, etitään nyt sitten nopeasti parempi.
Ja se ei kerkeä. Sillä välin, kun se etit sen, niin...
Ohjelmointi. En kirjoita.
Ohjelmointi tarkoittaa tietokoneelle tai vastaavalle laitteelle jollakin tavalla annettavia toimintaohjeita. Tietokoneen suoritin ymmärtää suoraan vain ohjelmia, jotka on kirjoitettu konekielellä. Konekieli koostuu yksinkertaisista operaatioista, esimerkiksi vähennä rekisterin 3 arvosta rekisterin 5 arvo.
Semmonen. Mut joo, nyt se on.
Rekistereitä.
Nytten niitä rekistereitä. Niitä on siis ainakin 5. Ja sitähän se oikeastaan on kierrokselle, mitä tunteita herättää ajatus ohjelmoinnista. Vaikka nykyisessä sosiopoliittisessa ympäristössä tai mistä kannat sitä haluaa nytten käsitellä.
Minä aloitan. Nimeni on Joonas Rauha. Toimin Koodersilla koodaajana ja graafisena tekijänä ja UX-vattuilijana. No, mitä tunteita koodaaminen herättää minussa? Paljon unettomia öitä, mutta silti myös aina niin nautinnollista ongelmanratkaisuprosessia. Ja silloin kun homma luistaa, niin tyydytyksen tunnetta siitä. Ja silloin kun se ei luista, niin... No, sen takia mulla ei ole pitkiä hiuksia, että mä revin ne yleensä päästäni irti, jos niinku homma ei luista. Eli tunteiden kirjoa ja paloa ja kaikkea siltä väliltä. Koodaaminen on kivaa. Ja ohjelmointi siis on kivaa. Ohjelmoikaa kaikki.
Kun me puhutaan koodaamista, me tarvitaan nyt ohjelmointia. Me ei tarkoita tekstiviestien lähettämistä tai mitä ikinä nuoret nykyään sillä tarkoittaa. Nykynuoret.
Minä olen Riikka Simonen ja minä en tiedä koodauksesta yhtään mitään. Minä olen täällä oppimassa.
Ja minä olen Oona Komulainen. Joonas tiivisti aika täydellisesti, mitä tunteita koodaaminen herättää. Eli silloin kun on mukavaa, niin silloin on todella mukavaa, mutta sitten jos ei ole mukavaa, niin sitten ei ole myöskään mukavaa. Mutta sitten taas kun on mukavaa, niin se on ekstra mukavaa.
No joo, on. Omalla kohdalla oikeastaan on se, että se on aina mukavaa, koska koodaaminen on sitä, että sä kerrot tietokoneelle, mitä sen pitää tehdä, ja tietokone tekee vaan sen, mitä sille sanoo. Ja sitten kun sä vaan aina sanot sille oikeat asiat, niin se aina tekee, mitä sä haluat. Se on hirmu kiva.
Mä nyt valmiiksi pahoittelen kaikkia katsojia, että teitä, että minä tulen varmasti kysymään aika paljon tyhmiä kysymyksiä, koska ihan aidosti en googlettanut tätä asiaa ennakkoon, koska minä halusin semmoisen aidon selityskierroksen aina, että pitää oikein rautalangalla vääntää, että mitä se tarkoittaa.
Sinä olet nyt tässä tarinan kerronnallisessa elementissä se ihminen, mihin katsojat samaistuvat.
Kyllä, toivottavasti.
Juurikin hyvä, että sanoit näin, koska olisin muuten sanonut, että sinun tehtäväsi on kyseenalaistaa kaikki, koska me luultavasti puhutaan vaan silleen niin kuin...
Joo. Joten pahoittelen kaikille tutuille tai sukulaisille, ketkä tietääkin tästä jotain, että saatte varmasti nauraa minulle tämän podcastin aikana, mutta otan tämän tehtävän vastaan kunnialla. Ja hymyillä.
Oikea asenne. Niin se on koodaamisessa. Ohjelmoinnissa.
Mutta se on varmasti se ehkä se tärkeä juttu, mikä pitää heti ekana dropata tietouteen, eli olikohan se nyt silloin aikanaan vuonna 2017, kun se tuli opetussuunnitelmaan, että peruskoulussa jo ruvetaan ohjelmoimaan. Ja onko tässä muuten tietoa, että oliko se vuonna 16 vai 17, kun se tuli sinne. Eikö se ollut 17? Se on niin pitkä aika, ettei voi oikein muistaa, mutta kuitenkin siinä paikkeilla, sillä vuosikymmenellä silloin aikanaan tämä tuli. Ja se, mitä siinä niin kuin yleensä puhutaan, että se on, niin se ei periaatteessa tavallaan just siitä lainausmerkit sen takia, että se ei ole tavallaan niin kuin ohjelmointia, vaan se, mitä siellä lähdetään opettamaan, on sitä ohjelmointilogiikkaa, joka on niin kuin oikeastaan tärkeämpää kuin se ohjelmointi. Että se, että se voi tehdä tämmöistä niin kuin tietokoneella juttuja, niin sun pitää ymmärtää, miten vähän niin kuin tietokone toimii. Eli just, että kun sä annat sinne käskyjä, niin mitä se tavallaan tarkoittaa. Ja siihen oli tää, löytyisiköhän se jotenkin, miten se googletetään nyt se ohjelmointivitsi, mistä Oonakin mainitti ennen lähetyksen alkua. Puhukaa tunteista, minä yritän etsiä sen, se oli hyvä, hyvä juttu.
No siis siinä niin kuin, no okei, en mä voi sitten sanoa sitä.
Niin älä puhu siitä, puhu no, muista
ehkä
asiasta.
Niin kuin näin alkuun ihan itseä kiinnostaa, siis peruskoodauspäivä. Onko se hebreaa ykköseen ja nollia, mitä vaan siellä naputellaan ja ymmärretään jotain matriksikoodia, mitä mulla ei ole niin kuin hajuakaan? Vai onko se just sitä HTML:n niin kuin tekstiä? Vai siis mitä kaikkea tietokonekieliä siinä koodauksessa käytetään?
No okei, okay. Eli siis sille matriksikoodi, mä en ainakaan ymmärrä sitä itse. Mä oon yrittänyt monta kertaa katsoa sitä silleen, että ei, toi on kyllä, ei nyt en ymmärrä. Se on vähän liian monimutkaista. Siinä on aika paljon matriiseja, mistä se ehkä leffan nimikin saattaa tulla. Badum-chi. Mutta eli siis kyllä, niin kun, ei ykkösiä ja nollia. Se on ohjelmointikieli. Yksi kieli, se on binäärikieli. Sitä puhuu tietokone suoraan. Mutta siitä on niin kuin tehty ihmisen ymmärrettävämpiä versioita, jotka vähän niin kuin prosessit vaihtelee, mutta aina käännetään niin kuin anyways ykkösiksi tai nolliksi. Mm. Ja niitä sitten, niitä ihmisen ymmärtämiä kieliä on ihan pirunmoinen kasa. Ja niin kuin normaali ihminen voisi, tai no itse asiassa miksei ylipäätänsä ihminen, vois vaan ajatella niitä ihan niin kuin mimmosena tahansa kielenä, niin kuin suomi tai ruotsi tai italia. Mm. Että ne vähän niin kuin on sitä samaa asiaa, että niin kuin Suomesta löytyy makkara niin kuin Italiasta ja Ruotsista ja kaikista muista löytyy se sana sille makkaralle. Ja se tarkoittaa samaa asiaa, mutta se vaan sanotaan tai kirjoitetaan eri tavalla. Mm. Ja toi on aika lailla paras, miten mä voisin niin kuin ohjelmointikielet silleen.
Mutta eikös ohjelmointikieli pohjaudu englannin kieleen? Et paljon tapahtuu sen pohjalta? Tai sen
joissain kielissä.
Jep. Ja jotkut kielet voi olla ihan vaan vähän niin kuin puhtaasti matikampaa. Ja sitten on myös se, että niin kuin miten sä itse kirjoitat sitä kieltä, koska no, sille esimerkiksi backend-kielissä rakennetaan niin kuin
backend on taas termi.
Niin, backendissä, eli no, sille web-ohjelmointia kun tehdään, eli tätä mikä on niin kuin internetissä tapahtuvaa liikettä ja vähän niin kuin selain- tai mobiilipohjaisissa järjestelmissä, missä on aina se oikeastaan asiakkaan pääte, eli se tietokone, mobiililaite tai joku, ja sitten on niin serveri, eli niin kuin joku tietokone jossain päin muualla maailmaa, jonka välissä niin kuin internetin välityksellä keskustelevat nämä kaksi laitetta. Mm. Eli se asiakkaan edessä oleva ja siellä jossain oleva serveri. Niin backendillä tarkoitetaan usein niin kuin sitä prosessia, mikä kulkee siellä palvelimella tai serverillä, eli pois sieltä niin kuin asiakkaan naaman edestä. Ja sitten frontendillä, eli niin kuin etu- ja takapää, niin tarkoitetaan vähän niin kuin sitä, mikä sitten näkyy sille asiakkaalle.
Mutta tuosta tietysti tärkeämpää, että se pitää abstraktoida pidemmälle, siis tämä pätisi vaan meihin. Siis on, front on se, mikä käyttäjä näkee, backend on se, mitä käyttäjä ei näe. Mm.
Ja tämä siis on vähän niin kuin se web- tai niin kuin internet-arkkitehtuurillinen yleensä tilanne. Mm. Ja sitten mä voin ehkä nyt palata takaisin sinne, mitä sä kysyit, eli niin kuin koodataanko englanniksi, ja usein siellä backendissä, kun rakennetaan jonkunnäköisiä niin kuin tietorakenteita, niin ne ainakin nimetään niin kuin usein englanniksi, ja usein niin kuin tietyissä kielissä on usein rakennettu jo valmiiksi ominaisuuksia. Mm. Silleen vaikka, että no, esimerkiksi PHP:ssä, mitä me käytetään, niin sun ei tarvitse ihan kaikkea kirjoittaa aina itse, vaan sä voit vaikka suoraan ottaa vaan tämän hetken niin kuin aikaleiman palvelimelta sillä, että sä kirjoitat vaikka date ja sitten suluissa, ja sä voit joko syöttää sinne jotain, että se muokataan esimerkiksi tietyn malliseksi, tai sitten vaan, että missä niin, no esimerkiksi missä minkä muotoisena sä haluat sen päivämäärän tulevan. Niin sitä niin kuin kutsutaan suoraan date, joka on niin kuin päivämäärä, ja se niin kuin toiminto on vaan nimetty englanninkielisellä nimellä, että se on niin kuin semi-universaali. Mm. Joten yleensä, no itse asiassa PHP:ssäkin on hauskoja juttuja, koska sehän on...
Se ei ole SP, se on Unix-juttu.
Jep, mut...
Jos puhut sitä, miten se tietokone näkee sen ajan.
Ei, en puhu siitä, vaan itse asiassa PHP, en muista minkä maalainen se itse asiassa oli. Mutta se oli joku eurooppalainen valtio, missä PHP oli kehitetty. Niin siellä on juurikin silleen hauska, että vaikka siellä on paljon niin kuin näitä metodeita ja funktioita, jotka on jo valmiin rakennettu, ne on kyllä niin kuin englanniksi, mutta sitten sieltä tulee vieläkin jotain errorikoodeja esimerkiksi just jollain ukrainaksi tai jotain vastaavaa, joka on silleen just huvittavaa, että sä niin kuin oot mikään mitä yhtäkkiä. Ja niin kuin tämän sain vasta selville sitten, kun googletin, että tämä niin kuin errori ei saa tarkoita mulle, sano mulle mitään. Ja siellä kerrottiin, että niin, että sinne on vähän niin kuin jäänyt vielä englanniksi lokalisoimattomia asioita vähän niin kuin sinne pellin alle.
Kun toi just niin kuin kiinnostaa sen takia, että esimerkiksi viittomakielihän on eri joka maassa. On siellä tietynlaisia niin kuin yhtälöitä, mutta niin kuin aika monella on, se on ihan oma kieli. Mikä on sitten, mikä ei tee sitä niin kuin, aika vaikeaksi sitten on niin kuin reissata esimerkiksi joku, kuka osaa oman maan viittomakielellä ne asiat, kun luulisi, että se olisi hirveän kätevä, että niin kuin kaikki sitten pystyisi niin kuin puhumaan samaa kieltä. Niin just toi niin kuin kiinnostaa, että jos oppii koodaamaan vaikka Suomessa, niin tarkoittaako se, että sinä ainoastaan pystyt koodaamaan sitten Suomessa, vai tarkoittaako se, että no, sinä voit vaikka työllistyä jossain Espanjassa tai muuta?
Ne on universaaleja, niin. Ne on niin kuin just se, että... Ei jos joku ajatus, mulla olisi ollut vaan vastaus.
Enemmänkin se, niin kuin, jos oppii yhden tavallaan ohjelmointikielen, niin sitten on helpompi sitä kautta, niin kuin, kun kuitenkin niissä on samoja logiikoita. Ja niin kuin, just vaikka englanniksi, että niissä saattaa olla samannimisiä, vaikka jotain niin kuin, funktiota tai tälleen, niin kun oppii joku seuraava.
Ja se on se syy, minkä takia esimerkiksi on tähän lähetty, että nimenomaan kouluissakin opetetaan nimenomaan sitä ohjelmointilogiikkaa, koska se tavallaan niin kuin, se on universaali. Se logiikka on aina sama, niitä vaan käskytetään niitä eri kieliä, eri pohjia eri tavalla. Mm. Se on niin kuin vaan just sitä. Että varmaan, niin kuin, en tiedä pitäisikö tähän väliin tämä vitsi yrittää tältä. Tämä on hyvä, kun tämä löytyy englanniksi, että saanko mä tämän ketterästi käännettyä suomeksi, mutta oi vitsi, tässä on nyt liikaa sukupuolirooleja. Mä en tiedä, miten mä uskallan kertoa tämän vitsin.
No, kerro englanniksi.
No, siinä sit se vasta korostuukin. Mut eli oikeastaan tämä, että niinku, no, jos tämän vaan lukee suoraan, niin tämä on nyt suora lainaus, niin älkää suuttuko siitä, että tämä on näin päin kerrottu. A woman asks her husband, a programmer, to go shopping. Dear, please go to the nearby grocery store to buy some bread. Also, if they have eggs, buy 6. Okay, hon. 20 minutes later, the husband comes back bringing 6 loaves of bread. His wife is flabbergasted. Dear, why on earth did you buy 6 loaves of bread? They had eggs. Elikkä se logiikka oli juurikin tämä, että kun pyydettiin, että hei, että tuo leipää, ja jos niillä on munia, niin tuo 6. Niin sitten se vastaus on se, että siellä oli munia, joten toin 6 leipää. Se oli niinku mitä nimenomaan. Tässä tulee taas tämä insinööriero, minkä takia aina mä varmistelen esimerkiksi asiakkaalta tulleita viestejä välillä muilta ihmisiltä, että okei, tässä on mitä tämä viesti niin kuin tarkoittaa tavallaan nytten oikeasti, mutta osaatteko työ muut sanoa, mitä se on tarkoittanut tällä viestillä? Koska se ei todennäköisesti tarkoittanut tuota, mitä on kirjoitettu. Mm. Että se niin kuin usein tavalla on se ero, minkä takia esimerkiksi itselle on ohjelmointi just hirmu kivaa, koska kone tekee vaan sen, mitä sille sanoo. Jos se ei toimi, niin se on oma vika, aina. aina ja ikuisissa oma vika, jos se ei toimi. Ja se on silleen hirmu lohdullista, koska niin ei maailma toimi, mutta koodaus toimii. Silleen, että jos joku ei toimi, se on sun vika. Ja se on niin kuin just lohdullista, koska tietokone todella voi vaan niin kuin tehdä niitä asioita, mitä sille käskytetään. Poikkeuksena tekoäly, siihen nyt ei oteta kantaa, se on liian uusi juttu, että sen voisi tähän heittää vielä mukaan. Mutta just tavallaan, että yhtenä esimerkkinä vaikka, niin kun, mitenkä tässä niin kun vielä tulee taas se, mikä on, oli varmasti, mitenkä sitä muuten abstraktoidaan. Tavallaan siis tämä asia, mikä tuli etenkin Joonaksella vastaan, kun siirtyi tavallaan peliohjelmoinnista tänne web-puolelle, kun pitää periaatteessa osata montaa eri kieltä, kun yleensä riittää monissa ohjelmointitöissä osaavan yhtä. Eli esimerkiksi niin kun, mitenkäs niin kun, no periaatteessa tavallaan pitää osata periaatteessa 4 eri kieltä, että voi tehdä järkevästi web-juttuja. Niin sitten siellä niin kun, että konepeli alla on PHP:tä, mikä niin kun, vaan sitten niin kun, no siellä niin kun, mahdollisuuksien mukaan tehdään kaikki matematiikka, tehdään kaikki laskeminen ja muu. Ja sitten HTML on se, kun tullaan sinne fronttiin ja sillä rakennetaan niin kuin siihen käyttäjän näkymään semmoinen, voisiko sanoa niin kuin pohjapiirustus, onko se kuvaava. Eli periaatteessa HTML:llä sinne luodaan semmoisia elementtejä, että sinne vaikka niin kuin puhutaan aina usein niin kuin diveistä, eli se on tagi, että siinä on semmoinen hieno suurempi kuin pienempi kuin sulut, millä ne aina yhdistetään, ja sitten se lukee div, joka tulee lyhenteenä sanasta divider, mutta sen pointti on just olla, että se, sillä jaotellaan sisältöä. Että sinne luodaan semmoisia divejä, ja sitten niille voidaan antaa tunnistejuttuja. Jos niillä on ID, niin se on uniikki vaan sille yhdelle asialle. Eli vaikka, että tämä on, vaikka että jos siinä on semmoinen sivupalkki, missä olisi vaikka mainoksia, niin sitten se ID voi olla niin kuin mainokset, mutta sitten sillä voi olla myös klassi. Ja sitten klassit on asioita, mitä voi olla monta sivulla. Eli vaikka, että jos on, sivulla on lista vaikka tuotekuvista, niin niille annetaan klassituotekuva. Niitä voi olla monta, ja sitten tiedetään, että hei, niitä on monta, mutta ne tottelee tavallaan samaa tyyliä, ja niitä voi käskyttää tavallaan yhtä aikaa. Ja sitten, niin kun, sitten tulee siihen päälle vielä JavaScript, mikä on taas semmoinen kieli, mistä se periaatteessa se, esimerkiksi tässä webissä nyt, se PHP, ei tiedä mitään siitä, mitä se tekee. Se tapahtuu täysin siinä selaimessa. Ja siellä voidaan juttuja kuttua silleen, että kututaan vaikka, että hei, kaikki, joilla on tämä klassi, niin pistä ne vaikka pyörimään. Ja sitten voi vaikka laittaa vain yhdellä komennolla, että kaikki, joilla on klassi tuotekuva, pistä ne pyörimään, ja se pyörittää niitä kaikkia. Mutta jos tarvii tehdä jotain tiettyä, niin sitten siellä on se ID, joita voi olla vain yksi per sivu sillä nimellä. Ja sitten voi vaikka aina vaan kuttua, tuosta napista painamalla pistä se sivubanneri piiloon. Ja sitten se on niin kun joka sivulla se sama. Ja tavallaan se on, tämä on niin kun lyhykäisyydessään se, mitä me tehdään joka päivä koko ajan. Näitä asioita soveltaen on tavallaan niin kun web-koodaaminen lyhykäisyydessään. Päällä tietysti sitten tulee vielä niin kun siitä PHP:stä siellä takana päästään vielä taimmas, missä sitten on tietokantoja, minne asioita. Ensin on se, että meidän pitää ensin arkkitehteina suunnitella, miten se tieto sinne jäsennetään. Ja sitten meidän pitää osata sinne tallentaa tietoa ja ottaa sieltä tietoa tietyllä tavalla. Miettii, että mitenhän sitä tieto kantaa. Tavallaan yksi esimerkki on vaikka, että minkä takia me kysytään sitä joka palaverissa. Että jos jotain asioita on siellä tietokannassa, että siinä vaikka tallennetaan vaikka käyttäjän omat tiedot, niin sitten on tärkeä meidän alusta asti tietää, että onko sillä käyttäjällä vain yhdet omat tiedot, vai voiko sillä olla niitä n-kappaletta. Ja se vaihtoehto on aina yleensä, että joko niitä on yksi tai rajattomasti, mutta ei niinku ole vaikka, että hei, tehkää aina just kolmelle paikka. Semmoista ei, niinku, ei ole itse ikinä tullut kyllä vastaan, että olisi joku niinku muu kuin yksi tai n. Mutta se tavallaan vaikuttaa siihen rakenteeseen, miten se tehdään, että monesti vaikka jos on niinku just se yhteystiedot, niin niitä saa olla vain yksi. Niin sitten sitä rajoitetaan niin päin, että niitä vaan voi olla yksi. Mutta sitten, että nämä on esimerkiksi sellaisia tärkeitä, missä jutuissa, että jos jotain tietoa tallennetaan, niin jokainen ohjelmistotalo pitäisi aina kysyä se, että onko niitä niin kuin yksi vai voiko niitä olla useampi. Että vaikka tulisi jotain, vaikka jos on joku profiili, missä on someja, niin monesti ihmisellä voi olla monta. Että voi vaikka olla, että täällä on minun valokuvausjuttuni ja täällä on sitten mun tämmöinen joku työprofiili vaikka, ja siellä on vähän niin kuin eri juttuja, niitä voi olla aina monta. Ja siinä ehkä niin kuin tälle, että tämä saadaan rapastu pois, tämä tylsä osuus, että niin kuin, tämä on niin kuin esimerkiksi niin kuin web-puolella niin kuin, vähän niin kuin niitä asioita, mitä sitten pitää osata soveltaa. Ja nyt kun on tälle insinööristi selitetty vaan niin kuin se the bare bones of everything, niin tuleeko mieleen mitään muita hyviä käytännön esimerkkejä tai ajatuksia, tai voisiko jotain sanoa selvemmin kuin minä sanoin?
Ja jo tuossa just ehkä niinku puolet ymmärtii.
Se on silleen, että kun otatte siitä YouTubesta, sieltä voi valita se, että 0,5-kertainen toistonopeus, niin sen niinku saa ehkä paremmin. Vaikea kuin yrittää lennosta myös sitä abstraktoida, että se olisi mahdollisimman yleispätevää.
Mulla on versio tästä samasta selityksestä. Eli niinku tämä vesilasi, se on niinku HTML kirjoitettu niinku lasi, missä on kahva. Se on vaan niinku se on, se ei näytä oikein miltään, se on läpinäkyvä, se sisältää vettä, joka on läpinäkyvää, mutta se täyttää tämän saman toiminnallisuuden, eli se pitää sisällään nestettä ja siinä on kahva. Sitten siihen voi tuoda niinku CSS:n niinku mukaan,
eli jolloin tyylikirjaston.
Jep, tyylikirjaston, jolla niinku se sama, niin kuin tämä voidaan muuttaa tämän näköiseksi CSS:llä. Että sille annetaan väriä, muotoa ja muutetaan vielä se niin sisältö tuommoiseksi ihanan niin kahvimaidon, maitokahvin väriseksi. Ja sitten jos tähän haluaa tuoda niin kuin JavaScriptin, niin JavaScriptilla voisi vaikka laittaa tämän kahvikupin heilumaan tai juurikin vaihtaa sen ulkonäköä näiden välillä.
Lennosta.
Niin, ottaa pois ne tyylit tai laittaa ne takaisin tai niin kuin, no, lennosta muokata sitä. That's it. Toi sama asia oikeastaan.
Eli just siinä aika hyvä konkreettinen sovellus itse asiassa siitä. Ja
taisin käyttää tätä joskus aikaisin.
Saavikohan tähän kyllä tietokantoja hyvällä tahollakaan tungettua?
No, mä rupesin tuollakin jo tuossa miettimään, että silleen tietokanta tässä yhteydessä, se nyt ei ihan tähän kuppiesimerkkiin taivu, mutta se voisi periaatteessa olla vaikka just joku jääkaappi, että no siellä joo, säilytetään niitä ruoka-aineita, siellä on se maito, joku voi pitää siellä kahviakin jo, jos on jotain hipsterikahvia, ehkä, en mä tiedä.
Jääkahvi.
Niin, jep.
Ja hipsterit ei sponsoroi meitä
siellä, mutta sä et niin kuin ikinä tarvitse sitä koko niin kuin jääkaapin lista tänne vaikka toimistotilaan. Se on siellä säilyy ne kahvit ja kaikki muut. Sä voit niin kuin hakeat sitten tietokannasta sen verran sitä kahvia plus maitoa sen verran, kun se yksi käyttäjä tykkää käyttää niin kuin sitten tähän yhteen kahvikuppiin, joka on nyt se niin kuin käyttöliittymä, etupuoli, front-end.
On kyllä jännä, niin kuin miten tässä aina kun podcastissa ollaan ja sitten jos ruvetaan miettimään esimerkkejä, niin kuin minulla on joku ajatus ja sitten Joonas vaan ehtii niin kuin aina niin kuin äänekkäämpänä ihmisenä sanoa heti ensin, mutta siis meillä on yleensä hyvin pitkälti samat nämä jutut.
No vedetään vielä niin kuin tiukemmasta rautalangasta. Eli sanotaan, että minä olen yritys, kuka tulee teille, että hei, te koodersit, mä haluan nyt nettisivut. Se on varmaan se yleisin asia, mitä koodataan. Kyllä, ei, olenko väärässä?
Ei noin oikein voi sanoa, koska kaikki pyörii nykyään koodilla.
Mutta siis tavallaan niin kun esimerkiksi mitä meiltä pyydetään, niin nettisivut oli yleisin, koska nettisivufirmana aloitettiin. Mutta se on tavallaan vaan muotoutunut, että meille periaatteessa niin kun tapahtui just näin, että on ehkä jossain siis kertonut, että kun meille pikkuhiljaa ruvettiin vaan toimimaan tavallaan, että niiden nettisivujen piti tehdä enemmän asioita. Että siellä vaikka piti olla just joku ajankohtaista lista, tai se itsestään hakee tietyn Instagram-tilin uusimmat päivitykset ja muuta. Ja sitten rupesikin tulemaan, että sinne haluttaa vaikka, että jotkut haluaa vaikka työvuorot sieltä nettisivuilta vähän niin kuin katsoa kirjautumisen takaa. Ja sitten se vähän niin kuin, ne meillä vaan vähän niin kuin muuntautukin yhtäkkiä niin kuin järjestelmiksi. Ja se periaatteessa ero tulee siinä, että nettisivut on just sitä varten näkyy julkisesti, ja siellä on yleensä niin kuin staattista tietoa, eli joka ei päivity usein, tai ne tulee automaattisesti just vaikka niin kuin sosiaalisen median jutut. Mutta heti, jos sinne just tehdään vaikka jotain työvuoroja tai muuta, niin se siinä vaiheessa vähän niin kuin muuttuu järjestelmäksi. Että useammin meiltä nimenomaan pyydetään sit niin kuin järjestelmiä, mutta oikeastaan melkein kaikki, mitä me tehdään, niin pyörii kuitenkin selaimen kautta. Eli tavallaan siinä mielessä kyllä, että silti näissä kaikissa työkalut on samoja, mitä käytetään, mutta se hyvin paljon muuttuu tavallaan se, miten paljon se tekee asioita.
Mikä ero sitten on sovelluksella ja verkkosivuilla? Kun se koodikin on varmaan erilaista, että mulla on joku appi mun puhelimessa, mikä sitten tekee jotain X verrattuna nettisivuilla joku ajanvaraus jonkun nettisivun kautta.
Mä mietin, että haluaa joku muu. Mulla on tähänkin aika hyvä kuvaus ehkä, mutta en tiedä, onko se liian insinöörikuvaus. No, pitäisi mun ensin
antaa
se.
Sekin vähän niin kuin riippuu, mutta jos puhutaan vaikka natiivi-applikaatioista, silloin se on vaan vähän niin kuin eri työkaluilla tehty
se sovellus. Natiivi on termi.
No siis, jos se, on, jos se pyörii...
Natiivi on niin kuin, että se on tehty tietylle asialle. Tai tietylle, eli vaikka just Androidille on tehty joku juttu, niin silloin se on natiivi Androidille.
Ja nämä yleensä siis on Android, Windows ja iOS.
Joo, ja Windows vähenemässä määrin, mutta niin. Kyllä se on vielä mukana.
Tiesin jotain.
Mutta juurikin tämä, että jos se on tehty tietylle jutulle, silloin se myös yleensä, sä pystyt käyttämään tehokkaammin sen tietyn alustan juttuja. Sille, että, no, tässä on esimerkiksi tulossa nyt Googlelta, mikä se oli se niiden virallinen nimi, just se, että saa käännettyä niin kuin nettisivun siksi applikaatioksi.
Siis joku progressive web application.
Niin, progressiivinen niin kuin web applikaatio, jolla se vaan vähän niin kuin wrappää selainomaiseen, niin kuin, selainomaiseksi tämmöiseksi applikaatioksi jonkun niin kuin nettisivun suoraan. Niin, no, silläkin tulee pääsemään niin kuin laitteen ominaisuuksiin kätevästi kiinni, mutta tällä hetkellä vähän niin kuin se perusoletus ja tapa tehdä se on tehdä niin kuin natiivisti sille tietylle laitteelle applikaatio, jolloin sä nyt nettiselaimella sä et pääse niin helposti vaikka puhelimen näihin sensoreihin ja näihin kiinni, mutta sitten kun sä teet suoraan sille raudalle sen niin applikaation suoraan, niin sä pääset paljon kätevämminkin käsiksi kaikkeen.
Ja periaatteessa se, että yleensä lähes poikkeuksetta nykyään, jos on joku applikaatio, etenkin niin kuin vaikka työmaailmassa, niin se ei pelkästään itse, vaan se niin kuin itse tee juttuja, vaan se yleensä niin kuin yhteydessä johonkin palvelimeen. Niin sen takia tavallaan se on etenkin niin kuin monesti justiinsa tämmöinen, niin kuin meille sanotaan, että me ollaan niin kuin web-kehittäjiä, niin kuin semmoinen kattotermi, en tiedä miksi näissä on lainausmerkit, mutta web-kehittäjiä, niin tavallaan tulee se, että oikeastaan kaikki nämä, että tehdäänpä ne natiivina, tehdään ne tällä uudella progressive web-applikaatiolla tai millä tahansa, kun tehdään puhelimelle sovellus, niin se on yleensä vähän niin kuin voisi sanoa, että se on semmoinen, se on tyhmä laatikko. Että se on vaan laatikko, missä on ne pelkkä tavallaan front-end, eli se mitä käyttäjä näkee. Ja jokainen napin painallus ottaa aina yhteyden jonnekin sinne palvelimelle ja kysyy vähän niin kuin sieltä, että mitä tehdään. Että siinä tulee tavallaan periaatteessa, että nekin web-applikaatiot käyttäytyy vähän niin kuin nettisivut periaatteessa nykyään, mutta sitten siinä just on vaikka, että jos, mikä olisi joku esimerkki, jos vaikka tarvitte, no vaikka et Facebookiin, niin kun Facebook-applikaatio on, se on vaan se tyhmä applikaatio, mutta se saapi sieltä, niin kuin, että sulla on koko ajan puhelimessa tallennettuna oikeastaan vaan ne sun käyttäjätunnukset. Ja sitten aina kun sä avaat sen, se lähettää sinne palvelimelle, että hei tämmöiset käyttäjätunnukset, ja sitten se toteaa vaan sieltä, että joo, nämä täsmää, nämä on ollut ennenkin tällä laitteella, ei tarvitse kysyä mitään, että onko joku varastanut tämän tilin tai muuta. Ja se vaan sitten antaa sieltä semmoisessa, mitenkä kuvaisi JSONia, tietokoneen hyvin ymmärtämässä listamuodossa, että tulee vaan älytön kasa tekstiä, minkä sitten se sovellus osaa niin kuin muotoilla just se, että hei, tämä on yksi postaus, siinä on tuossa kuva, siinä on tämän verran kommentteja. Ja tavallaan niin kuin se tekee vaan tämmöistä älyttömästä tekstilistasta, mistä se vaan niin kuin parsii sen, mitenkä se frontissa sitten on päätetty se asia näyttää, niin se niin kuin parsii sen siihen näkyville. Eli just tavallaan, että yleensä esimerkiksi, niin kuin, jos sanotaan tavallaan, että just tässä mobiilisovellus, niin se itsessään ei nykyään ole hirveästi älyä, vaan ne on just vähän niin kuin semmoisia tyhmiä ja kivan näköisiä, ja sitten ne niin kuin ottaa sinne älyyn vasta yhteyden. Ja se on myös sitä kautta, just tehdään näin monesti, että kaikki se tieto, mitä se näyttää, varmasti ajankohtaista. Että se aina niin vaikka varmistaa, että kun Facebookissakin, että mennään vaikka, että no niin, mie menen katsomaan, sitten ottaa listaa, missä näkyy, että mitä sivuja mie hallinnoin ja oman profiililistat ja muut. Ja sitten kun mennään takaisin siihen timelineille, niin se ajoittain tekee sen, että se sitten niin lataa sen uudestaan. Että se niin katsoo taas, mikä on nyt ajantasainen tieto. En tiedä selvästikö tämä yhtään, mutta mie nyt lähdin vaan tangentille siitä, että miten ne about kai rakentuu. Me yritin tehdä se epäinsinöörisesti.
Mitenkä se koodikieli sitten, kun just on niin suuri ero välillä aina tuntuu jollain Androidilla ja iOSilla, että kun Apple suojaa tavallaan niin paljon sitä omaa niin kuin rautaa tavallaan, niin miten helppo on sitten koodata jotain sille?
Eikö se ole periaatteessa isoin ero tai olla siinä, että ne tyylin käyttää pohjalla jopa samoja kieliä, mutta että esimerkiksi Applen App Storeen saa julkaista juttuja, niin niillä on siihen vaan tiukemmat säännöt. Mm. Et siellä on just esimerkiksi, että oliko se jopa, että yksi sääntö, mistä puhuu tota, yksi mobiilikehitys enemmän tehnyt firma, että esimerkiksi, että ne pitää olla just tietyllä tavalla se ikonin kulmat pitää olla pyöristetty. Mm. Ja se taittaa ollakin, että on kaikissa samalla tavalla semmoinen tietynlainen pyöristys. Ja just niitä, että minkälaista sisältöä saapi olla ja näin, mutta ne taisi muuten tyyliin olla jopa parhaillaan, niin etenkin jossain pelikehityksessä, että ne on tehty niin helpoksi, että painaa vaan, että tee Android-versio ja sitten odottaa, että se tekee, ja sitten tee iOS-versio, se vaan tekee sen. Mutta sitten se muutokset tulee sitten siitä vaiheesta eteenpäin, että miten ne julkaistaan.
Niillä on vähän niin kuin eri, no se vähän riippuu, niitä on aika lailla, että jos sä teet niin kuin applikaatioita, niin niillä on omat kehitys niin kuin työkalut sitten. Ja just tämä niin kuin sanottiinkin, että Applella on huomattavasti, se on niin kuin itse, no, enemmän tehnyt pelipuolella taas vähän niin kuin työskennellessä niin kuin tietyin eri niin ympäristöille juttuja. Mutta niin kuin Applella on huomattavasti juurikin kireemmät nämä niin vaatimukset niiltä applikaatioilta, että oikeasti käyttöliittymien pitää seurata heidän luomiaan standardeja, kun taas juurikin Androidi on vähän, no, se on silleen vähän se open source henkisyys on siellä niin kuin, että vähän niin kuin ihan sama, tämä on vaan kauppapaikka, mihin saat laittaa niin kuin myyntiin juttuja, mitä ei ikinä ole tehnyt, ei meitä niin kuin niin kiinnosta, se ei myy, jos se on niin kuin huono tyyppisesti. Ja Applella on taas tämä, että niillä on se vattuilusilmäisyys siellä, että niin kuin jos ne ei ole tismalleen sovi meidän tuoteperheeseen kaikki, niin ihan turhaista tulla yrittämään. Mutta niin kuin esimerkiksi Unityllä, millä itse jonkun verran työskennellyt, niin siellä juurikin se on vaan, että sä painat, että mille alustalle sä haluat niin kuin buildata sen. Se on niin kuin kaikki se buildaus, eli siis mille se käännetään, kun puhuttiin siitä, että kone ymmärtää sitä binääriä, eli ykkösiä ja nollia. Niin jos se sovellus on vaikka kirjoitettu C-sharpilla, ja siellä on juurikin käytössä ne Unityn, joka on siis pelimoottori.
Ja C-sharp on nyt tässä se kieli.
Joo, se on siis kieli kyllä. Koodikieli, jolla on taas omat ne sääntönsä, joka eroaa hieman muista koodikielistä. Mutta niin, eli pelimoottorissa sieltä vaan valitset, mille alustalle sä haluat sen kääntää. Ja jos sä haluat esimerkiksi kääntää niin kuin iOS:lle tai Mac:ille, niin sä tarvit siihen niin kuin Macin. Ne on sen verran niin kuin ne haluaa, että jokaisella on se niin kuin Mac-kehittäjistä, joka sen tekee, sillä pystyy kääntämään sen Mac-version, ja se on oikeasti, siellä oli muutamia eroja, ainakin silloin kun itse kehitin, niin juurikin iOS, ainakin mobiililaitteet, ne ei tukenut esimerkiksi Unityssa ollenkaan niin kuin listojen käyttöä, mikä oli hyvin hämmentävä. Mutta no joo, ei mennä siihen, se ei oikeasti sillä ei mitään merkitystä tässä kontekstissa. Mutta ja sitten sä voit sieltä kääntää niin kuin Windowsille ja mitä vaan niin kuin tehdä buildin suoraan. Ja se on juurikin siinä niin kuin kehitystyökalujen kautta tulee.
Ymmärsin ehkä 10% tuosta.
Joo.
Se on Unity on ehkä vähän vaikea esimerkki, kun se just tekee niin paljon asioita puolesta. Ja se on niin semmoinen oma lokerosa. Meidän pitää pysyä web-esimerkkeissä.
Niin pitää.
Mutta just tämä, että ehkä se helpoin esimerkki on joku webbi, mutta mihin kaikkeen muuhun sitten käytetään koodausta? Jos ajatellaan, että niin kun joku opiskelee koodaajaksi, no mitä työtä he sitten voivat tehdä esimerkiksi? Mielestäni se on aika yleinen, että no olet koodari, no on se TV-versio jostain koodarista, niin luulee, että no joku hakkeri, kuka vaan siellä naputtelee koneella hirveätä vauhtia ja
laskettelu, mikä se on laskettelu,
skiimaski päässä ja nahkahanskat kädessä.
Niin, kyllä.
Mutta tuosta ehkä, mikä on semmoinen villein esimerkki?
Nyt. Eli onko koodaus hakkerointia? Ihan siis niinku.
Ootapas, miten se menee? Hakkerointi,
Sehän on juuri hakkerointi... luovaa ongelman ratkaisu.
Niin, se on oikeastaan se, että...
Eli on. Niin. Koska niin kuin, kyllä te tiedätte nämä lifehacksit ja niin kuin, pirkanniksit, niin sekin on periaatteessa elämän hakkerointi. Ja se on mun mielestä hyvä asia, että sitä on ruvettu niin kuin, hakkerointisanaa kääntämään vähän niin kuin siihen, mitä se oikeasti enemmän tarkoittaa, kuin sitä juurikin hiihtomaski päässä hakkeroivaa tyyppiä.
Hakkerointi tietenkin nykyterminä on enemmän se, että tehdään jotain asioita eri tavalla kuin niitä oli tarkoitus käyttää. Voisiko jopa niin kuin jäsentää, että se on niin kuin vaan se yleistermi, mitä se nykyään. Että just se, että jos sulla on joku tietovarasto, mikä on tarkoitettu käyttää niin, että jokainen näkee omat tietonsa, mutta jos se hakkeroidaan, niin joku näkee kaikkien tiedot, mitä se ei saisi nähdä. Eli sitä käytetään eri tavalla kuin sitä on tarkoitettu käytettäväksi. Vähän niin kuin niksipirkka ja sukkahousut. Niitä monesti käytetään eri tavalla kuin sukkahousia yleensä, niin se on sukkahousujen hakkerointi ja sitten se niksipirkka taas. Että
ja tuossa vähän niin kuin, että hakkerointikin jakautuu no aika moneenkin koulukuntaan, mutta sinällään niin kuin positiiviseen ja negatiiviseen. Mm. Että on niin kutsuttuja mustahattuja ja valkohattuja. Ja jos käytetään sukkahousuja esimerkiksi, niin joku voi tehdä sukkahousuista jonkun niin kuin linnun talvi tämmöisen ruokkimispallon tai jonkun. Mm. Se on niin kuin se valkohattu, hyvä tyyppi. Ja sitten joku voi laittaa sen päähän, kun menee ryöstämään pankin. Ja silloin se on taas niin kuin vähän negatiiviseen, niin kuin negatiiviseen asian tekemiseen, mutta kuitenkin luovalla tavalla käytetty sukkahousuja. Niin sama myös vähän niin kuin pätee niin kuin tietokone- ja koodauspuolella. Että jos sä hakkeroit jonkun järjestelmän niin, että sä saat laittomasti jonkun tietoja sieltä, silloin se on niin kuin negatiivinen asia. Mutta jos sä vaikka löydät sen saman haavoittuvuuden, mutta kerrot siitä sille taholle, että teidän kannattaisi korjata tämä juttu, niin silloin se on taas niin kuin positiivisella tavalla tehtyä hakkerointi.
Ja tuosta on se juttu, mikä minut yllätti. Mä en tätä edes tiennyt ennen kuin kävin tästä F-Securen koulutuksen pari vuotta sitten, että voi hakkeroida, niin ei tarvii osata ohjelmoida. Parhaat hakkerit ei itse osaa koodata, koska se tavallaan niin kuin myöskin... Se on jännä, että se niin poistaa just niitä tiettyjä tavallaan rajoituksia. Ja ehkä tässä tulee taas tämä esimerkki, että esimerkiksi kun on täällä Joensuussa se NASAn Epic Challenge, niin koko homma perustuu siihen, että NASAn insinööreillä on aika hyvä ymmärrys siitä, miten niin kuin avaruudessa liikkuminen ja tämmöiset toimii. Niin se myöskin rajoittaa sitä, miten ne miettii juttuja. Mutta jos ne heittää jollekin AMK-opiskelijoille jonkun ongelman ratkaistavaksi, niin ne varmasti miettii väkisin laatikon ulkopuolelta, koska niitä ei ne samat...
Rajoitukset vaikuta.
Me yritän pitää ääniä, että joku remppa nyt kyllä jossain menossa. Mutta just tätä, että se mahdollistaa sitten sen, että pystyy miettimään eri tavalla. Ja se sitten tämmöisessä hakkeroinnissakin auttaa, että minkä takia se oli silloin se, olikohan tietoturvajaksossa, joka on jo varmasti julkaistu, niin Oona taisi mainita just se esimerkkinäkin, että esimerkiksi joku 10-vuotias lapsi oli löytänyt Instagramista ihan vaan selaimen kautta leikkimällä haavoittuvuuden, että se pystyi poistamaan kommentteja mistä tahansa kuvasta. Ja sitten se sai siitä, että se oli valkohattu, kun se niinku kertoi, että hei, täällä on tämmöinen, ja Instagram palkitsi sitten siitä. Mutta sitten taas on näitä sankareita, jotka vaan päättää viedä sen toiseen suuntaan, että hei, sinä hakkeroit meidät, vedämme sinut käräjille ja sun elämäsi nyt on pilalla. Sen sijaan ne ymmärtäisi ottaa sen, että mä en yrittänyt mitenkään loukata teitä tai mitään, ihan vaan vinkkinä, että korjatkaa tämä, niin säästätte miljoonia. Että siinäkin on taas suhtautumiseroja, joita surullisesti vielä on vähän huonoinkin suuntaan.
Sen takia se on hyvä, että sitä vähän niin kuin hakkerointia tuodaan myös positiivisessa valossa esille. Mistä tämä edes niin kuin alkoi? Tarviiko osata koodata? Eikö niin, että onko koodaajat aina, niin kuin, mikä se on se mielikuva sitten?
Niin,
ja
niin.
Että, mitä, sä kysyit myös sen, että millaista erilaista niin kuin koodaamista on.
Tai siis niin kuin mihinkä työhön, että niin kuin, no, kyllähän... sitä puhuttaa hirveästi, että niin kuin koodaus on se tuleva työ, no mikä se työ on?
Se voi olla niin paljon kyllä asioita.
Jos sä miettii, mitä niitä on. Yleensähän se on just oikeastaan, mikä sulla oli siihen se hyvä abstrakti, että se on oikeastaan vaan niin kuin tiedon automatisoitua käsittelyä.
Jep.
Eli periaatteessa sekin, että jos siellä niin kuin teet Excel-taulukon, jossa sulla on niin kuin kaksi, vaikka että johonkin, jotkut yritykset voi vaikka käyttää, että tekee tarjouksia, niillä on joku pohja, mihin ne laittaa, vaikka paljonka työntekijä kustantaa 2 kuukauden ajan, paljonka menee materiaaleihin, ja sitten se itsestään laskee sinne yhteen soluun ne yhteen. Niin se on periaatteessa jo ohjelmointia, koska sitä, ja ihan sitä sanotaankin periaatteessa, se on Excel-ohjelmointia, että sinä automatisoit tiedon käsittelyä. Ja mä en tiedä, sitä ei tajaa hirveästi ottaa analogista esimerkkiä miettiä, mutta siinä rajoilla periaatteessa helmitaulun käyttäminenkin on ohjelmointia.
No sinällään jo, että jos analogisen esimerkki pitää löytää, niin joo. Niin. Kyllä.
Ja just tavallaan, just yritän miettiä, että mitä niitä nyt oikeastaan...
No ajattelen, että jos joku perus PK-yritys, niin miksi heidän pitäisi palkata joku kooderi heidän firmaan, vai onko se aina, että ostetaan sitten joku palvelu joltain isommalta koodifirmalta, vai että onko se sitten se tuleva työ, että sitten jokaisessa niin kuin yrityksessä tulee olemaan se joku koodari, kuka siellä sitten tärkkää kaikkea, vai?
Tässä oikeastaan tämä, ehkä yksi hyvä esimerkki on niin kuin tämä, toivottavasti muistan oikein firma, mutta siis Zalando. Niin jos se oli eri firma, niin sori, mutta se on nyt esimerkki. Zalando kai oli vaatekauppa kuitenkin.
Nettikauppa.
Joo. Niin sehän on nimenomaan, ja tosiaan jos on väärä firma, niin sori, mutta minä tarkoitan nyt sitä, mihin tämä esimerkki liittyy. Se nyt on Zalando. Niin Zalandohan on teknologiayritys. Niillä on, mitä se oli, 95% työntekijöistä on koodareita. Vaikka niin kuin se, mitä ne käyttäjälle näyttäytyy, niin ei todellakaan tavallaan ole koodaamista. Mutta heillä taas, että ne on keskittynyt siihen, että kun me tehdään tästä kaupasta vaan mahdollisimman helppo käyttää, ja kaikki vaan tekee sitä, ja kaikki vaan innoilee, miten se voi olla vielä helpompaa, niin niiden business pyörii sillä, että niillä on se oma koodipataljoon, ja niiden vähän niin kuin se tuote on periaatteessa se verkkokauppa. Se on niin kuin, että tavallaan se ei periaatteessa, se vaan hyödyntää sitä, että ne saa sitä tavaraa sieltä varastosta liikkumaan, mutta ne on todennut, että niin kuin ne pistää kaikki palvut vaan siihen kauppaan. Ja tavallaan tämän tyyppisiä juttuja tulee mieleen, että esimerkiksi myös niin kuin tämä kartanotilana, me ollaan siis kartanolla tällä hetkellä, niin se on niin kuin yksi esimerkki, että mikä sitten oli, että kun tänne tultiin, niin tännehän tuli siis niin kuin psykoterapiayritys ja sitten koodersi, että Genesi ja koodersi tuli tänne, niin sitten niin kuin koodersi se tavallaan, että kun oli ikään kuin että yrityksessä oli se oma koodari, niin se mahdollisti sen, että tänne tuli justiinsa kaikkien ovien vieressä on taulu, mihin voi niin kuin jokainen mistä tahansa älylaitteella niin kuin vaan kirjoittaa, että vaikka et ole sairaana tai muuta, että voi päivittää. Sitten se mahdollistaa jos sen, että on ajanvarausjärjestelmä. Se ajanvarausjärjestelmä itsestään käytävällä olevalle telkkarille näyttää suoraan sen varaustilanteen. Ja sitten ne voi kukaan vaan päivittää, ne ei ole missään vihkossa, vaan ne on niin kuin yhdessä paikassa, helposti hallittavissa ja aina ajan tasaisena. Ja just tavallaan, että niin kuin, siinä on niin kuin jotain tavallaan esimerkkejä, että jos me vaikka niin kuin haluttaisiin tuohon, että hei, meillä olisi lähtissä ovella joku semmoinen, että olitko tyytyväinen käyntiisi juttu, niin se olisi niin kuin just sarjassamme päivän projekti, että me vaan tehtäisiin tuohon semmoinen. Mm. Että kaikki oikeastaan tämmöinen, missä justiinsa, että nämä kaikki on esimerkkejä, missä käsitellään just tietoa. Ovien viereen tulee tieto siitä, että voi kertoa, että missä se tyyppi on, jonka huone se on. Käytävä siihen inforuutuun tulee tieto kokous- ja ryhmätilan varaustilanteesta. Ja sitten siinä olisi vaikka se asiakastyytyväisyyskysely, niin olisi sitten taas, että voidaan helposti kerätä niin kuin yhdellä napauksella se tieto, millainen asiakaskokemus oli. Millainen UX siellä oli, voisi suorastaan sanoa.
Mun vastaus tuohon kysymykseen on, että riippuu niin monen.
Esimerkiksi on
niin kuin, no, jos PK-yritys, niin kuin, no jos se on tosi pieni yritys, vähän niin kuin mitä se tekee silleen. Ehkä niin kuin, jos vaan ihan geneerisesti puhutaan, niin siitä voi olla hyötyä vasta vähän ehkä myöhemmin, kun on kasvettu hieman ja voi olla se oma vähän niin kuin porukka, millä voidaan sitä niin kuin in-housena tehdä ne kaikki jutut. Tietysti riippuu niin paljon siitä, että paljonko siitä bisneksestä ehkä niin kuin pyörii oikeasti, että jos se oikeasti verkkokauppa esimerkiksi on niin kuin tuo 80% tuotosta firmalle, niin ehkä siinä vaiheessa voisi olla ihan fiksua niin kun pistää jotain in-house-systeemiä pystyyn, jolloin sä pystyisit niin kun pitämään sen koko homman itsellä. Ja silloin se niin kun outsourcaaminen ehkä ei ole fiksua, koska sä niin kun silloin niin, no, sä niin kun joudut maksamaan muuhun suuntaan niitä maksuja ihan sikana, että niin kun, joka sitten niin kun tulee, jonka kautta sitten tulee sulle enemmän rahaa. niin onko se fiksumpaa vaan itse suoraan maksaa siinä vaiheessa vähän niin kuin ne palkat ja olla paljon enemmän hands-on sitten, koska se on niin kuin ihan in-house tekemistä. Mutta sitten taas tulevaisuudessa varmaan mennään paljon enemmän siihen, että ostetaan vaan vähän niin kuin erikseen kaikki palvelut. Mm. Se on taas, että jos sulla on niin kuin vähän vähemmän hyötyä siitä, niin kuin että sulla vaikka tulee verkkokaupasta joku 30%, 40%, niin silloin sä voit ehkä vähän niin kuin ostaa sen vaan jonkun muun tekemänä ja sitten sä aina silloin tällöin ehkä vähän päivität sitä ja keskityt sitten siihen kaikkeen muuhun. Mutta toi on vähän vaikea sanoa suoraan vastausta, koska niin kuin logistiikkafirmoillakin se pikkuhiljaa rupeaa menee siihen, että ei ne itse omista trukkeja tai trukkikuskeja, ne vaan niin kuin ostaa joltain firmalta, joka vaan tekee sitä, että maksaa tyyliin kuukausi rahaa niille kuukaudessa sen verran, niin kuin millaisen tavallaan palvelupaketin ne ostaa, että johon kuuluu luultavasti trukit, korjaukset, kaikki kuskit, kaikki, niin ei tarvi niin kuin pitää sitä mitenkään niin kuin olla vastuussa siitä, ja se niin kuin helpottaa sitä prosessia paljon enemmän.
Mm. Ja varmaan just tuo tavallaan myös silleen pohjana, että just yksi hyvä esimerkki on vaikka startup-yritykset, että ne on, ja tavallaan, että sen kummemmin ketään syrjimättä, mutta startup-juttujen niin kuin nämä systeemit on melkein meidän lemppariprojekteja, kun ne monesti on juttuja, mitä ei ole ennen tehty. Niin joskus se vaikka on semmoinen, että pointtina on vaan verkkopalvelu, mikä tekee vähän niin kuin jotain yhtä asiaa, tai automatisoi jonkun asian isolta osin, mitä normaalisti tehtäisiin vaikka paperilla. Niin sitten monesti, että silloin riittää, että esimerkiksi vaikka se eka versio ostetaan niin kuin ulkoa päin, että teet tämmöinen pohja, sitten sitä voi vähän niin kuin, vaikka niin kuin esimerkiksi tekee siinä innovaatiosetelillä, voi tämmöisen hankkia semmoisen prototyypin, että ostaa sen ulkoa sen, että saa semmoisen pohjan, millä voi testata, että toimisiko tämä. Ja sitten jos tuntuu, että hei, tämä toimii, niin sitä voi esimerkiksi siinä vaiheessa ottaa vielä ulkoa päin niin kuin semmoisen viimeistellyn version. Ja sitten jos näyttää, että sitä koko ajan pitäisi vähän viilata sitä, että sitä voi tehdä aina, ja vähän niin kuin kaikessa on kaikessa, voi tehdä aina parempaa, mikä ei ole ikinä täydellistä. Että voi aina tehdä paremmaksi, tehokkaammaksi, nopeammaksi. Ja sitten jos tulee just se tilanne, että jotain juttua halutaan koko ajan viilata, niin ja just, että jos se on etenkin se liiketoiminnan pääjuttu, niin silloin kannattaa olla firmassa oma koodari. Mutta jos se on just enemmän, että tarvittaa, niin me tarvitaan semmoinen juttu, millä me voidaan aina niin kuin palaverissa asiakkaalle näyttää, että hei, mitä jos tämmöinen juttu, joo, lisätään, niin sitten se itsestään sen pohjalta vaikka luo niin kuin tarjouksen. Niin sitten niin kuin se riittää vaan, että joko ottaa vaan sen yhden, tai jopa, että sen on ostanut palveluna. Ja sitten siihen ei niin kuin tarvii mitään, että jos se niin kuin vaan, jos se jo suorittaa sen asian, mitä se anyway tarvii tehdä ja mikä sen rooli on siinä yrityksen liiketoimintaprosessissa, niin silloin se riittää, että se on otettu ulkoa ja vähän niin kuin tehty kerran. Vaikeeta kyllä se abstraktiotaso pitää. Nyt meni liian konkreettiseksi.
Mutta anyways, kaikki digitalisoituu sen verran vauhdilla, että kyllä siitä varmaan voisi olla ihan hyötyä. Koska kyllä varmasti tulevaisuudessa on hommaa ja niin kuin rupeaa olemaan vähän se vaihe, että sä varmaan niin kuin erotut tuolla juurikin kilpailusta, olit sä sitten vaikka ruokakauppa. Niin kuin puhuttiin taannoin jossain, ehkä tulevassa podcastissa puhutaan tai mennessä podcastissa on puhuttu niin kuin tämmöisestä kauppa, ostoslistasysteemistä. Niin jos sulla on myös muita tarpeita, sä voit niin kuin kehittää sillä omaa liiketoimintaa, just keksiä tämmöisiä juttuja, mikä on se homma taas, miksi ehkä asiakkaat sitten tulee sinne sun kauppaan, koska toi on niin kuin kätevä juttu, ne haluaa niin kuin käydä sen takia siellä. Ja jos sulla on semmoinen porukka siinä välissä, kun ne innoile, ne voi niin kuin uusia sitä muuta, niin kuin rakentaa jotain verkkokauppaa tai niin kuin muulla tavalla uusia ja keksiä innoilla sitä hommaa. Että se on, kyllä se varmaan niin kuin koodareita tarvitaan varmaan ihan joka firmassa. Ja vähintään, niin kuin tämä on taas, niin kuin, jos sä oot taas yritys, joka haluaa ostaa jotain niin kuin koodivoimaa tai jonkun tuotteen niin kuin kehittää digitaaliseksi versioksi tai vastaavaa, mitä takeita sulla on siitä, että niin kuin, kuka sulla tekee sen speksaamisen, jos sä et itse tiedä yhtään niin kuin koodaamisesta mitään. Että pitääkö sulla olla silloin ainakin se yksi tyyppi, niin kuin palkkalistoilla, joka vähän tietää siitä jotain ja joka osaa vähän niin kuin varoittaa, jos niin kuin ollaan menossa pahasti metsään.
Ja tuo ehkä on, ja tuo on niin kuin tärkeä osa nimenomaan siis jokaiselle taholle, joka tekee jotain yritystoimintaa ja varmaan tietysti elämässä yleensäkin, oli se omassa firmassa tai ei, niin jokaisella kannattaa olla niin kuin semmoinen niin sanottu luottonörtti. Että just niin kuin tavallaan sen kanssa, että just jos tulee vaikka tämmöinen tarvi jonkun järjestelmän, niin on joku vähän niin kuin jäävi taho, joka niin kuin sanoo sen esimerkiksi, jos jotain tarjotaan, että onko se esimerkiksi ihan täysin yliammuttu tai palveleeko se mitään oikeaa tarkoitusta tai pelkästään se, että onko se suhteessa siihen hyötyyn järkevä hintainen, että onko se aidosti esimerkiksi niin vaikea tehdä, kun väitetään. Että esimerkiksi me ollaan onnekkaita, että saadaan olla joillekin tahoille vähän niin kuin siinä roolissa, että me ollaan vähän niin kuin, koodersi on niin kuin ne luottonörtit, että jos ne vaikka jotain juttua syystä X niin kuin ei haluakaan, että tilataan meiltä, vaan vaikka se jossain muualla on valmiina tuotteena, että se niin kuin on vaan halvempi vaikka, että sori, että jos tämä teillä teetetään, se maksaa N-määrä, mutta tuolta se vaikka on vaan niin kympin kuussa ja se vaan toimii, niin se kannattaa ottaa sieltä, niin sitten monesti niin vaikka meiltä kysyttää, että tämä on meidän tarve, mitä suosittelisitte. Ja se on vähän niin kuin sitä niin kuin periaatteessa konsultointia, mutta samaan sarjaan esimerkiksi, että aika iso osa omastakin tuttavapiiristä, kun ne hankkii uutta tietokonetta, niin minä olen sitten se luottonörtti, jolta varmistettaa, että onko nämä järkevät nämä osat, onko nämä niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi hintalaatu suhteeltaan hyvät, ja just, että se on tulossa tämmöiseen käyttöön, onko tämä ihan täysin yliammuttu, ja just tätä tyyppiä. Että, ja etenkin niin kuin yrityksille se on oikeasti aika tärkeää, että olisi joku, että vaikka se ei omassa firmassa, niin vaikka se on just joku kaveri, niin luottonörtti on aika tärkeää olla nykyään, koska just se digi on vaan tulossa kaikkialle.
Ja maksakaa sille luottonörtille.
Tarjotkaa edes vaikka kalja joskus, jos se teitä niin kuin auttaa silleen, niin kuin sanomaan, että se voi säästää teille niin kuin tonneja ihan heittämällä.
Riippuu tietysti vähän kontekstista, jos on oikeasti, että hommaat kämpillä uutta tietokonetta, ei ehkä silloin, mutta jos ne on firman juttuja, niin, maksakaa sille, jos te kysytte joltain vähän niin kuin apua siihen hommaan, koska toi nyt on taas, niin kuin, mitä on jotkut, niin kuin, mitä 300 euroa varmaan helpostikin pyytää jotkut,
konsultit
niin kuin tunnilta. Jep, ja se on niin kuin, ja no, ei nyt mennä siihen, että onko se taattua laatua aina, on kuultu myös vähän surullisia tarinoita, mutta kyllä se on ihan fiksua. En tiedä, jossain välissä se on ehkä ihan fiksu, jos niin kuin hinnat on tommosia, niin hommata se in-house-nörtti sitten ehkä vähän kattoo niiden hommien perään.
Ja se on ehkä semmoinen hyvä tavallaan siviililähestyttävä esimerkki, just vaikka, että jos joku tyyppi sulle käy korjaa sun koneen, niin lähes järjestää jokainen koneen korjaus on yleensä yli vähintään 100 euroa. Et niin kun se, että vaikka se sille esimerkiksi kestäisi vaan vartin tehdä joku asia, niin se silti lähes järjestää vähintään 100 euroa säästänyt. Niin siinä on niin kun sitten kohteliasta tyylin niin kun johonkin amisaikkaan itsellä vaikka oli, että aika lailla niin kun kebab-palkalla saatiin esimerkiksi koneita. Että ensin se, että millainen kone, tommonen, ja sitten pistä sen kassaan ja sai vähän niin kun, että laita vaan päälle ja nauti. Ja sitten siitä saa käydä sitten kebabin syömässä. Yes.
Tuo on vähän sama asia just näissä, että jos valokuvaa piirtää ihan mitä tahansa, niin vaikka valokuvaa työkseni, niin ei se siitä niin kuin hyvästä mielestä niin kuin elämä tuu, jos vaikka omiin häihin jonkun kaverin ottaisi niin kuin kuvaamaan ne. Että kyllä se aika aina joltakin pois.
Ja etenkin niin kuin luovilla aloilla, niin herranen aika kun tulee näitä, että kun siihen tykkää näitä tehdä, sillä, että itsekin vaikka mä rakastan ohjelmointia, niin silti joku juttu, niin lähes aina jos kysyttää, että tämmöinenhän on helppo tehdä, niin lähes aina vastaus on ei, koska sitä ei olisi tultu niin kuin minulle asti kysymään, jos se olisi helppoa. Ja no, noissakin ehkä pätee niin kuin, että vähän joka juttuun tietysti, mitä jos tarvii, niin että vaikka just johonkin valokuvauksesta esimerkiksi itse en ymmärrä niin paljon, mutta sitten taas niin kuin siihen tarvii sen luottotyypin, jolta voi niin kuin kysyä, että nimenomaan tarve on tämä. Niin mikä tähän olisi riittävä, että sitä osaa sille järkevästi rajoittaa. Ja se vaan on, niin usein jutut on digiä, niin monella nörtillä on niin kuin se joku peruskäsitys vähän kaikesta, mutta sitten fokusautunut kuitenkin johonkin, missä on sitten vähän niin kuin oikeasti hyvä, jos näin voi sanoa.
Jep. Nyt lähti kyllä niin tangentilla vastaus, mutta menikö se sinne päin?
Vastasiko tämä kysymys?
Ja no, se kysymys oli, että mihin kaikkeen voi koodarina
työllistyä.
Vähän mihin vaan. Siis sille, että avaruusraketit laskee, ei siellä kukaan ole taskulaskimen kanssa ja paperille piirtämässä niitä niin kuin kaavoja, että mitä laskeudutaan sinne Marsiin tulevaisuudessa, vaan se niin kuin joku on koodannut sen järjestelmän, joka sen niin kuin laskee. Ja vielä niin tehokkaasti juurikin se on customikoodia, että se käyttää mahdollisimman vähän prosessoritehoa, joka kuluttaa mahdollisimman vähän virtaa, jota tulee vain rajallinen määrä niistä aurinkopaneeleista siellä avaruudessa. Vähän niin kuin, että se on niin kuin ihan juurikin rakettitieteestä niin kuin juurikin niihin verkkoapplikaatioihin, mitä kaikki ihmiset vaan käyttää päivittäin. Jos nykyään vaikka ajat autolla silleen, ja siellä on niinku digitaalisia jotain näyttöjä ja näin edelleen. Just itse asiassa olikohan Mersulla tulossa joku, niinku, että siinä on ihan täysin kojelauta niinku korvattu semmoisella. Se näyttää niinku sika pitkältä tablettia tokoneelta ja siinä on vaan niinku kaikki no, näytettävät asiat, mitä ikinä auton kojelaudalla yleensä on ollut.
Niin. Tuodaan se Suomeen 40 astetta pakkasta ja katsotaan miten.
Todennäköisesti kaikki sensorit paukkuu sieltä.
Tämä on sitä ihanuutta, kun myökin ollaan nyt lähdetty niin IoT-maailmaakin tekemään just tuohon niin ilma- ja sääanalysointiin liittyviä juttuja, niin ollaan kyllä tosi otollisessa maassa niin kuin siihen, että se kyllä saa niin kuin stressitestiä kyllä, että se kun isketään tuonne niin kuin Suomen kesään, niin se on miinus 80 ja pipo päähän ja menoksi, niin siinä tosissaan niin kuin nähdään, että kestääkö se.
Tämäkin on paukkunut aika reippaasti yli, tämäkin podcast, niin ehkä itsellä tähän niin kuin loppukevennykseksi. Minua koodaus kiinnostaa, niin kuin töiden ohella olisi ihan kiva niin kuin tutustua siihen enemmän, vähän ehkä katsoa, että kun on luovaa alan niin kuin tausta muutenkin, niin sitä voisi olla ehkä itsellekin hyötyä tulevaisuudessa, niin mitenkin joku minun kaltainen, kuka ei nyt halua lähteä koulun penkille 4 vuodeksi, lähtee koodareksi opiskelemaan, mutta niin kun kiinnostus olisi, niin mistäkä sitä lähtisi edes niin kun tutustumaan, että mille, kun minulla ei ole mitään referenssiä siihen, että onko se just joku lastenkirja, että näin koodataan ja aukastaan ja aloitetaan siitä vai?
Tässä niin kun, jos ihmiset, jotka yrittivät päteä siellä vauva.fi-aihe vapaalla, että mitä pojan pitäisi tehdä, kun koodaaminen kiinnostaa, niin tuleeko tähän vastauksia.
Mutta ehkä niinku itse omalta kannaltani, mitä mä aina tähän kysymykseen suosittelin, niin on tavallaan 2 tapaa. Ja niinku etenkin, ja tämä toinen, ensimmäinen tapa on se, mikä oikeastaan tulee, mikä aina esimerkiksi harjoittelijoille heitetään, että pääsee tutustumaan, niin on vaan se, että tämmöinen sivusta kuin V3 Schools, niin siellä on niinku oikeastaan tämmöiset niinku esimerkkien kautta alkeet, etenkin web-puolella niinku vähän kaikkeen. Niin se, että se yksi lähestymistapa on se, että just tommosen, esimerkiksi just V3 Schoolsin kautta lähtee vaan siihen tiettyyn juttuun niin kuin katsomaan ensin niin kuin pänttämään vähän niin kuin sitä, että mitä kaikkea voi tehdä ja sitten suunnilleen tietää, että miten. Se on niin kuin se yksi tapa. Ja toinen, mistä itse niin kuin tykkään, mitä opiskelijoiden pitäisi etenkin harrastaa, etenkin jos alaa opiskelee, niin harrasteprojektit. Eli että tietää niin kuin jonkun, on niin kuin joku tarve, että just vaikka, että oispa kiva, että saan aina laskettua hypotenuusan syöttämällä vain 2 lukua, olisipa kätevää. Niin sitten se, että lähtee vaan niinku kertakaikkiaan tekemään, että valitsee sen, että mille sen haluaa tehdä. Vaikka, että no just, että tämä pitää nyt olla mobiiliappi, mikä me voi avata. Niin se toivotetaan siitä semmoinen esimerkki juttu ja lähdetään kertakaikkiaan asia kerrallaan ehtimään niitä, mitä siihen tarvittaan. Vaikka, että no niin, minun pitää tähän pystyä syöttämään niinku 2 arvoa, niin just sille, että miten englanniksi googletettuna tietenkin, että vähän niin kuin, että mitenkä tehdään input-kenttä Androidille. Ja sitten vielä se ohjelman nimi, millä koodaa, että se antaa se esimerkin. Ja sitten se antaa sulle, että joku muukin on sitä kysynyt internetissä, koska mitään ei ikinä kysytä ensimmäistä kertaa. Joku on kysynyt sen saman kysymyksen ja siihen on sitten vastaus, että teet sen näin. Ja sitten saa tehty, että no niin, nyt mulla on 2 kenttää. Miten 2 kentän arvo saadaan kerrottua keskenään? Ja sitten taas tulee siihen vastaus, että teet sen näin. Niin tavallaan sitä kautta niin kuin parhaiten oppii just sillä, että projektit etenkin on vähän niin kuin mielekkäämpiä, kun tietää vähän, niin kuin, että se on hyvin pieni skaala ja sillä on selkeä alku ja loppu. Mm. Ja sitten niin kuin, just siinä on se käytännön tarve, vaikka että siellä voit sitten todentaa, että hetkinen, tuosta tuo arvo tuli niin kuin 1 miljardi, että se, nyt se ei tee sitä asiaa oikein. Ja sitten pitää lähteä taas selvittämään, että miksei tee sitä oikein. Mm-hmm. Niin tavallaan, että siinä on ainakin niin kuin ehkä omat vinkit, mitä aina annan, että niin kuin tavallaan lyhykäisyydessä joko, että ota ensin selvä, mitä kaikkea voi tehdä, tai lähde vaan niin kuin kokeilemaan jotain tiettyä juttua.
Eli googleta se.
No, periaatteessa.
Aika lailla. Mm-hmm. Ja onkin varmaan niin kuin isoimpia niitä kynnyksiä on just yleisesti vaan se silleen tietämättömyys, että kun niin kuin on niin paljon resursseja nykyään, niin se, että se on niin vähän niin kuin ehkä informaatioähky. Sä et ole ihan varma, mistä sä voisit niin kuin aloittaa.
Mm.
Niin toi kyllä, no varsinkin jos web-juttuja, niin ihan oikeasti vaan niin kuin niiden pienen onnistumisten kautta, että kun sä saat selaimeen näkymään jonkun input-kentän, niin siitä on jo, yes, mä loin jotain. niin kuin. Ja kyllä se siitä sitten lähtee, että sitten rupeaa niin kuin laittamaan sen päälle sitä monimutkaisuutta, tai sitten niin kuin, no, pikkuhiljaa vähän sitä skouppia tai missiota tai sitä niin kuin päämäärää niin kuin kasvattaa. Ja ihan sama homma pätee niin kuin pelijuttujen puolella, että jos pelejä haluaa ruveta tekemään, meillä on muuten itse asiassa Finnish Game Jamit tulossa nyt niin kuin 2018 alussa, tammikuussa olisiko ollut 24.
Ne saattoi myös jo mennä aikoja sitten.
Ne saattoi myös jo mennä ajat sitten, sori. Anyway, siitä joku, no te näette niitä myöhässä nyt niitä mainoksia tai ehkä toivottavasti ajoissa, mutta anyways, jos pelejä rupeaa tekemään, niin siellä pätee ihan sama juttu, että mahdollisimman pienestä ja yksinkertaisesta. Mm. Että etit vaikka jonkun ohjeen, että kuinka tehdä matopeli, ja ehkä voisin suositella niin kuin unityö alkuun, koska se on kuitenkin aika yksinkertainen. Että just joku matopeli, se on niin kuin, vaikka se on silleen se kuulostaa, että kuka haluaisi ruveta tekemään jotain matopeliä, niin tee se eka, koska sit kun se, siinä on jo ihan tarpeeksi, mä voin luvata, siinä on ihan tarpeeksi tekemistä alkuun. Ja se kyllä lähtee siitä sitten käyntiin. Koska jos aiot tehdä jonkun massive multiplayer online roleplaying game, niin se ei tule ikinä valmiiksi ja sä et niinku edes tiedä, mistä sun pitää aloittaa.
Mitkä on Oonan parhaat tipsit tähän aloittamiseen?
No en tiedä. Miten mietin tuossa aikaisemmin, niin, itsellä on aina ollut kyllä kiinnostus niin kuin tietokoneisiin ja tällaiseen puuhailuun, mutta se, että jos joku olisi vaikka yläasteella tullut kertomaan, että hei, tätä voi tehdä työkseen, niin me jotenkin silloin, kun 2007, kun menin yläasteelle, niin silloinkin, vasta varmaan silloin, maksimissaan pari vuotta aikaisemmin, tuli niin kuin kunnolla netti, että sitä pystyi käyttämään. Niin siihen aikaan, jos joku sanoi, että voit tehdä tätä työksessä, ja niin kuin olisin ollut hyvin onnellinen, vaikka että jos lukion jälkeen olisi suoraan vaikka lähtenyt tuohon hankkiin. Mm. Mutta onhan tämä hyvin mennyt näinkin, että niin kuin pikkuhiljaa tuolta Amiksen puolelta niin kuin lähtenyt näitä ohjelmointijuttuja. Että te kyllä, jos kiinnostaa, niin en oikein silleen, että niin kuin tarkemmin tiedä, että mistä sitä pitäisi ottaa kiinni, mutta kannattaa miettiä niin kuin just.
Mutta koetko esimerkiksi niin kuin omalta kannalta siihen aloittamiseen, että oliko tehokkaampaa se ehkä koulun lähestymistapa, että näytetään vähän logiikkaa ja näin voi tehdä, vai ehkä mikä meillä oli se tapa, että sanottiin, että sun pitää tehdä asia, mikä tekee tämmöisiä juttuja?
Just ehkä just tuo, koska tuo että niin kuin asia, joka tekee juttuja, koska siinä sitten just on tuo, että on ongelma, ei ole mennä niin kuin tien yli, vaan tien toiselle puolelle, että just tavallaan on se jotenkin kuitenkin vähän rajattu sitä, että on joku tavallaan tavoite, että ei ole niinku just sellainen hirveä allas asioita ja miettiä, että mitäs näistä nyt voisi rakentaa.
Mm. Et se on varmasti että yksi aika suosittu, että jos vaikka haluaa niinku webistä saada ihan alkeen, niin on just se, että tekee nettisivut.
Mm.
Että ottaa ihan vaan rehdisti niinku HTML ja sitten CSS, millä sen koristelee kivaksi. Että tekee, vaikka sitä ei ikinä julkaisisi mihinkään, mutta vaikka ajatukselle, että itsellensä portfoliosivun tekisi.
Mm.
Niin se on yksi semmoinen myös aika suosittu, mitä myökin käytetään, millä vähän niinku tutustutetaan siihen, että miten niinku niitä elementtejä voi käsitellä. Niin just, että just tämmöinen, että sitten siinä on hyvin selkeä se rajaus, että siinä yleensä että joku kohta, missä näkyy tietoa minusta, ja joku kohta, että mitä olen tehnyt, ja sitten joku kohta, että näin otat minun yhteyttä. Ja se on niinku hyvin kuitenkin rajattu kokonaisuus, mutta se on hyvin konkreettinen, koska vaan sinä oikeastaan itse tiedät, mitä sä haluat kertoa siellä. Et se on ehkä semmoinen yksi aika hyvä, jos on nimenomaan se web-puoli, mistä olisi iloa, että haluaisi vaikka vähän kätevämmin osata päivittää vaikka jotain nettisivuja tai näin, niin kun ymmärtää vähän niinku sitten pikkuhiljaa sen logiikan sen alla, niin sitten se niinku, kun asioita ymmärtää, niin niitä on helpompi tehdä.
Ja osa sitten, että jos on semmoinen perusymmärrys siitä, niin sitten myöskin, jos tilaa joskus jonkun, niin sitten osaa ehkä paremmin selittää myöskin, että mitä tavoittaa.
Mm. Ja kannattaa vielä niin kun lähteä, miten se kuvailisi. Kannattaa niin kun ihan oikeasti vähän niin kun itse tehdä ne, ettei käytä silleen mitään valmis
kirjastoja
ainakaan silleen, tai tee vähän niin kuin mitään WordPress-sivuja silleen, että drag and drop tyylillä, koska et sä silloin taas niin kun, sulla ei mitään hajuakaan, miten se oikeasti toimii. Mm. Ja just se, että se kannattaa eka vähän niin kun hakata naamaa seinään periaatteessa sen kanssa, että miten se, niin kun, miten se oikeasti se tekniikka toimii. Ja sen jälkeen, kun sä sen ymmärrät, niin sun on myös paljon helpompi käyttää sitten niin kun niitä helppokäyttötoimintoja myöhemmin. Mm. Koska se ei ole vaan silleen taikuutta, vaan sä oikeasti tiedät, mitä se niin kun tekee, mutta vaan automatisoidusti.
Vaikka on se kyllä aika hauska nähdä niitä valmispohja on nettisivuja siis, silleen, joo, just leikkaa liimaa ja on silleen, wow.
Niitä juurikin siis ehdottomasti kannattaakin. En niin kuin tarkoita, että sitten kun vähän niin kuin, jos niitä rupeaa tekemään vähän niin kuin oikeasti kunnolla, niin ei kannatakaan tehdä kaikkea alusta ja näin, vaan kannattaa käyttää niin kuin työkaluja ja näin. Ne tulee kyllä sitten ja perus jollain vähän paremmilla tekstieditoreilla niin kuin kannattaa lähteä alkuun.
Se on vähän niin kuin taidepuolella, että kannattaa oppia maalaamaan perusväreillä ja valkealla ja mustalla, sotkee kaikki värit, se ymmärrät, miten värikartta toimii, ja sitten kun se osaat sen, niin sitten se voit niitä valmisvärejä ostaa, ja sitten niihin pystyy lisäämään vähän enemmän, sitten sitä helpottaa, mutta jos lähtee vaan kaupasta ostaa 100 värin kokoelman, niin siitä tulee aikamoinen tuska, jos ei ymmärrä väriteoriaa.
Tämä on valoa ja varjoa.
Niin, kyllä. Mm. Tämä on se minun ymmärrys nyt esimerkki.
Tämä on ihan hyvä esimerkki. Hyvä. Ja niin kuin juurikin. Mm. Sä teet siitä liian vaikeaa itsellesi, jos sä lähdet liian niin kuin isosti heti panostamaan.
Niin. Mutta just, että niin, se on niin kuin hyvänä esimerkkinä niin kuin näkyy, että meillekin on tullut tavallaan tämmöisiä niin kuin alihankintakeissejä myös niin kuin siitä, että esimerkiksi nykyään, jos on niin kuin joku nettisivufirma, niin suurilta osin yllättävän moni nettisivufirma ei osaa yhtään koodata, mutta ne osaa esimerkiksi WordPressin päälle niin kuin rakentaa semmoisia niin kuin tietynlaisia sivuja tai palvelukokonaisuuksia. Mm. Mutta sitten just, että sillä hetkellä, kun vaikka tulee, että joku valmis työkalu ei tee sitä asiaa ja asiakas pyytää, niin sitä ei osatakaan tehdä. Mm. Ja sitten sekin, että vaikka myökin esimerkiksi sen kanssa, että jos me napataan niin kuin vaikka joku valmis systeemi, että no niin, tämmöinen pikkuinen palikka on, joka vaikka, missä hallinnoidaan uutisia WordPressissä, niin sitten sen niin kuin suunnilleen, kun siihen ymmärrät, miten se niin kuin semmoinen juttu toimii, niin se helpottaa myös, niin kuin, että se voi tarvittaessa tehdä itse tai sitä voi muokata. Että sen just sä ymmärtää, että siinä on ne kentät ja sitten niiltä niin kuin tarkistetaan vaikka, että onko tuon sisältö varmasti päivämäärä. Ja, että siellä on semmoisia tarkistuksia, mitä yleensä tapahtuu. Ja just niitä, että kun sä vaan ymmärrät sen, niin sä voit niistä valmiista ratkaisuistakin vähän niin kuin valita sen. Että tehdään aina semmoisen pintavilkaisu, että onko se about järkevä. Eikä vaan niin, että se on just joku semmoinen, että siinä on niin kuin tuommoinen asia, mikä on periaatteessa tehtävissä noin 100 rivillä koodia, niin sitten jos siellä avaat, siellä näkyy sille 40 000 riviä koodia, niin on silleen, että joko tämä on niin kuin mun käyttöön vaan liian laaja, tai tämä on tehty huonosti, en ota tätä. Et niin kuin vähän niin kuin sen tyylisesti, että sitten se justiinsa helpottaa. Ja esimerkiksi just sitä, että niin sanotusti helpottaa ostamista, kun ymmärrettää sitä jotain.
Jep.
No, toivon mukaan näistä nyt jotain jäi käteen, jotain sai irti ja jostain sai otettua kiinni, mutta se on just tämmöinen, että se mitä myö tehdään, niin se on vaikea kuvailla.
Ja just niin, no sit se on varmaan joku, no en tiedä minkä mukaan sitten kieli kannattaisi valita. Web-puolelle nyt on aika selvät. Siellä taas vaihtuu enemmän se, että mitä serveripäässä tapahtuu, ne kielet ehkä enemmänkin.
Mutta ehkä se, että jos kiinnostaa, että niinku haluaa ihan vain lähteä tavallaan miettimään ohjelmointia, niin ihan se, että ottaa vain HTML ja CSS, koska ne ei vaadi mitään kehitysympäristöjä. Mm. Sä voit vaan tehdä tiedoston, jonka nimi on nakki.html, ja sitten kun siellä vaan avaat sen vaikka Chromessa jossain selaimessa, niin kun sä rupeat kirjoittamaan sinne sitä koodia ja painat vaan refressiä, niin siellä niin näet heti, mitä on tapahtunut. Se ei tarvitse pystytellä mitään, se on niin kuin tosi matalan kynnyksen. Ja sillä niin oppii ainakin sen, miten asioita voi tyylitellä ja miten niitä voi asetella. Ja siitä on ehkä ihan hyvä lähteä liikkeellekin, kun se on myös konkreettisesti helpoin aloittaa. Mm.
Joo, kyllä sieltä silleen se juurikin logiikka siitä, että se vaan näyttää niitä asioita, mitä sä ohjeistat sitä, niin tulee aika nopeasti. totta kai sitten semmoiset old school, jotkut vanhat jäärät sanoo, että niinku HTML ja tommoset XML, ne niinku ei ole koodikieliä ja ei ole koodaamista, joka sinällään on totta, mutta kyllä se nyt on. Se on, sä annat tietokoneelle ohjeita, mitä sen pitää näyttää. Kyllä se nyt vaan niinku lasketaan. Ja jos puhutaan ihan siitä niinku minimitasosta, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, niin ihan hyvä homma se mun mielestä on.
Hyvä. Minä olin Koodersin Miikka, me puhuttiin koodaamisesta, somet on jossain, en tiedä mihin mahtuu. Koodaaminen on kivaa, teen sitä työkseni.
Minä olin Koodersin Joonas, nyt te tiedätte kaiken koodaamisesta ja kaikki tämän videon katsoneet ihmiset ovat jo automaattisesti koodaajia.
Laittakaa hakemuksia tulemaan.
Minun someni ovat tuossa. Ja joo, kiitos minunkin puolestani, kautta olkaa hyvät.
Ja minä olen Lumoa 2-hankkeen Riikka ja meidät löytää täältä.
Ja minä olen Koodersin Oona. Suma ja myös tässä. Ehkä tässä kohta koodaaminen jatkuu kello mukaan ainakin.
Tämmöistä tällä kertaa, jos kysyttävää, laittakaa näihin someihin tulemaan, kommentoikaa alle, moralisoikaa meidän elämänvalintoja. Ihan oikeastaan mikä tuntuu hyvältä. Tai kuten nuoriso sanoo, koodailkaa meidän suuntaan. Me koodaillaan takaisin. Eikö ollut nuorekkaasti sanottu?
Joo, oli kyllä hyvä.
Hyvä, joo.
Tunnen ihan vaan.
Hei hei. Itse,
sekin oikein kunnolla venähti.
Tämä on just tämmöinen, että okei, ehkä aihe, missä ihmisillä on mielipiteitä ja jotain kiihkoa, niin yhtäkkiä tajuaa, ettei saa millään tavalla puheenvuoroa. Ihmiset on vaan silleen,